Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լիլի Տերյան։
Արվեստը այն եզակի միջոցն է, որով աշխարհի մարդիկ շփվում են միմյանց հետ։ Արվեստը այն մաքշամաքուր աղբյուրն է, որ հագեցնում, թարմացնում ու նոր շունչ է տալիս մարդկային ոգուն։ Արվեստը Աստծո պարգևն է, քանի որ Աստծո արարչագործությունն էլ արվեստի բացառիկ ստեղծագործություն է, որից օրինակներ վերցնելով շատ արվեստագետներ կյանք են տվել իրենց ստեղծագործություններին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ արվեստագետ, Իրանի արձանագործության մայր Լիլիթ Տերյանին։
Քանդակագործ Լիլիթ Տերյանը ծնվել է 1931 թվականին Թեհրանում արվեստասերների ընտանիքում։ Մայրը ցանկանում էր, որ իր դուստրը իրականացներ իր երազանքները։ Դեռ մանկուց նրա համար հրավիրում են մասնավոր ուսուցիչներ նրան արվեստին ծանոթացնելու նպատակով։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո համալսարանի մուտքի քննություններում չհաջողվելը առիթ է ստեղծում նկարչություն սովորելու համար։ Նրան հաջորդող տարին, չնայած հաջողում է ընդունվել համալսարանի կերպարվեստի գեղանկարչության բաժին, սակայն ստեղծված նոր հնարավորությունը ձերքից չտալով մեկնում է Ֆրանսիա, Փարիզի Բոզար գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցում սովորելու։ Մուտքի քննություններին պատրաստվելիս Լիլիթ Տերյանը ծանոթանում է արձանագործությանը և հրապուրվում է այդ արվեստով։ Նա ասել է, ծավալը թույլ է տալիս ստեղծագործությանը նայել տարբեր անկյուններից, դա ինձ համար անչափ գրավիչ է։ Լիլիթ Տերյանը թողնում է նկարչությունը և մասնակցում է արձանագործության բաժնի քննություններին։ Աշակերտել է անվանի վարպետներին, ինչպես Մարսել Ժիմանին, ով նրան խորհուրդ է տվել իր ստեղծագործություններում օրինակ վերցնել բնությունից։
1956 թվականին ավարտելով կրթությունը, նա հարուստ փորձով վերադառնում է Իրան։ 1960 թվականին Փարիզի Բոզար գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցի դիպլոմը Իրանում գնահատվում էր որպես դոկտորական վկայական։ Տերյանը և Ջալալ Համիդին Թեհրանի գեղարվեստի դպրոցում հիմնադրում են արձանագործության բաժինը, որտեղ ինքը Լիլիթ Տերյանը 20 տարի շարունակ դասախոսել ու իր հարուստ գիտելիքներն ու փորձն է փոխանցել հարյուրավոր ուսանողների, որոնցից մի քանիսը Իրանի անվանի արձանագործներից են։
Լիլիթ Տերյանի առաջարկով քանդակագործության բաժինը համալրվում է նորամուծություններով, պտտվող պատվանդանով ուսանողին հնարավորություն էր տալիս բոլոր կողմերից դիտել իր ստեղծագործությունը։ Իր ուսուցման գործընթացում Լիլիթ Տերյանը հիմնվում էր գործնական պարապմունքների վրա, որպեսզի ուսանողների մոտ արմատավորվեն աշխատասիրությունն ու ինքնուրույնությունը և որպեսզի նրանք անպայման տիրապետեն մարդկային մարմնի անատոմիային և մշտապես գծագրեն ու հմտանան դասականի մեջ։ Այս բաժինը գերազանց սովորելով նոր միայն կարող էին ուսանողները հեռանալ դասական ձևերից ու ստեղծագործել ազատ ոճով։
Thank you.
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
In 1974 թվականին Լիլիթ Տերյանը մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այդ ասպարեզում օգտագործվող տեխնիկական նոր մեթոդները ուսումնասիրելու համար։ Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում Լիլիթ Տերյանը քանդակագործության բաժնում հիմնադրում է բրոնզի ձուլման արհեստանոցը։ Տերյանի հայտնի աշխատանքներից են Եփրեմ Խանի Կիսանդրին, որ տեղադրված է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին Եկեղեցու Բաքուն, և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Կիսանդրին, սրբոց թարգմանչած Եկեղեցու Բաքուն։ Լիլիթ Տերյանը մասնակցել է Թեհրանում կանանց նվիրված միջազգային ցուցահանդեսին իր 3 աշխատանքներով։ Չնայած որ Տերյանը հեղինակն է բազում աշխատանքների, սակայն իր կյանքում երբեք չի զբաղվել դրանց ցուցադրությամբ։
Լիլիթ Տերյանը անդամակցել է Մշակույթի և Արվեստի Նախարարության հանձնախմբերի աշխատանքներին։ 1980 թվականին երկրում տիրող պայմանների բերումով դադարել է դասախոսություններ կարդալ համալսարանում։ Համալսարանում չդասավանդելու տարիներին Լիլիթ Տերյանը անխոնջ ու համառ սիրով ու համբերությամբ ստեղծագործում էր իր սեփական արվեստանոցում, արարելով հարյուրավոր մեծ ու փոքր արձաններ։ Նրա աշխատանքներում ի հայտ են գալիս ոճական բազմաթիվ նորություններ, որոնք քանդակները դարձնում են ավելի խոսուն ու աստեցիկ։ Նրա ստեղծագործություններում օգտագործվող նյութերը անընդհատ փոփոխվում են։ Նա օգտագործել է կավ, սպունկ, պարան, մետաղական լարեր և կավիճ։ Դրանք նորանոր դրսևորումների հնարավորություն են տվել արվեստագետին անկենթան քանդակներին շունչ ու ոգի տալու համար։ Նա շարունակում է նկարել, բաթիկ ոճով կերտում է բազմաթիվ կտավներ, որոնց մի մասը ցուցադրվում են հավցամար ցուցասրահում։
Լիլիթ Տերյանը կյանքի դժվարությունները դիմագրավում է աշխատանքով ու ժպիտով։ Նա ասել է.
«Տանը նկարում էի, միշտ էլ սիրել եմ նկարել։ Պատերազմի տարիներին կորցրեցի մորս. Բարեբախտաբար մեր այս պարտեզն ու ծաղիկները կային, և աշակերտներս ու ընկերներս այցելում էին ինձ»։
Եվ այսպես մի ամբողջ կյանք սիրով, համբերությամբ ու հավատով նվիրվեց արվեստին ու այդ ոլորտում դաստիարակեց բազում աշակերտների։ Լիլիթ Տերյանը սիրվեց իր ուսանողների կողմից և իր լուրջ ավանդը բերեց Իրանում արձանագործության արվեստը ճանաչեցնելու, զարգացնելու և ուսուցանելու գործում։ Թեև ինքը շատ չէր սիրում մասնակցել հարցազրույցների ու տարբեր ցուցահանդեսների, սակայն նրա գործերը չեն վրիպել շատերի հայացքներից։ Այդ գործերը սիրվեցին ու արժևորվեցին։ Ժամանակին Լիլիթ Տերյանին անվանեցին Իրանի արձանագործության մայրը։
2007 թվականի մարտ ամսին Իմամ Ալիի անվան թանգարանում տեղի ունեցավ Լիլիթ Տերյանի մեծարման երեկոն և ցուցահանդեսի բացումը։ Այն կազմակերպվել էր նույն թանգարանի, Թեհրանի քաղաքապետարանի և Թեհրանի քանդակի միջազգային սիմպոզիոմի համատեղ ջանքերով։ Այդ առիթով տպագրվեց թանդիս հանդեսի Լիլիթ Տերյանի նվիրված համարը։ Լույս տեսավ նաև Լիլիթ Տերյանի աշխատանքների ալբոմը, որտեղ 2 հոդվածներով անդրադարձ է կատարվել նրա դասախոսական ու ստեղծագործական բեղուն գործունեությանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության ուժեղ կանայք հաղորդմանը տված զրույցում բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նունիկ Դարբինյանը Լիլիթ Տերյանի կյանքի և գործունեության մասին այսպես է ասել.
Լիլիթ Տերյանը ծնվեց Իրանում և ապա սկսեց հաճախել Գեղարվեստի ակադեմիան, Գեղարվեստի դպրոցը և ապա Թեհրանի համալսարանի արվեստի բաժինը։
Լիլիթ Տերյանը եւս ուղևորվեց Փարիզ եւ Լեկոլ դե Բոզար։ Դա շատ հայտնի արվեստի դպրոցն է, գտնվում է Փարիզում։ Այդ կարելի ասել արվեստի դպրոցից անցել են բազմաթիվ հայտնի նկարիչներ, արձանագործներ, Օժեն դելա Կրուա, Ռենուար եւ Ժերիկո, այդ բոլորը ուսանել են այդ արվեստի դպրոցում, Փարիզում, եւ նույն դպրոցը ընդունվեց Լիլիթ Տերյանը։ Հետաքրքիր է նշել, որ Ռոդենը, հայտնի արձանագործը, 3 անգամ հայտ էր ներկայացրել այդ նույն դպրոցը ընդունվելու համար, բայց նրան չընդունեցին այդ դպրոցը։ Թեհրանի համալսարանի արվեստների բաժնում սկսեց դասավանդել։ Նա որոշեց նաև Թեհրանի համալսարանից, արվեստի դպրոցից հիմնել նաև Ձուլման ցեխը, ինչպես որ ասում են, գործարանը։ Եվ այսպիսով ուսանողները կարողանում էին հենց անմիջապես իրենց միտքը, ամեն ինչը հանձնել, ասենք թե թղթին, եւ անմիջապես դրանք իրականացնել։ Իրոք իր ուրույն տեղն է գրավել, մեծարվել է Իրանի պետության կողմից, անգամներ բարձրագույն շքանշանների արժանացել այդ ոլորտում եւ ունեցել է բարձրագույն վարպետի աստիճանը, որը շատ հազվագյուտ է տրվում, եղել է մշակույթի ժառանգության արձանների պահպանման, հուշատախտակների, ասենք թե տեղադրման հանձնախմբի անդամ, բիենալեի, Իրանի բիենալեի ժյուրիի անդամ է եղել անգամներ, եւ այսպիսով մեծ ներդրում է ունեցել իրանական արձանագործության մեջ։
Լիլիթ Տերյանը իր մահկանացուն կնքեց 2019 թվականի մարտի 7-ին։ Տերյանի մահվանից հետո մի խումբ արվեստագետների ու նրա աշակերտների մասնակցությամբ տեղի է ունենում նրա հիշատակի մեծարման երեկոն, որին լայնորեն անդրադարձել է Իսնա լրատվական գործակալությունը իրանական 1397 թվականի Էսֆանդ ամսի 25-ին տպագրված հոդվածում։ Հուշերեկոյի ընթացքում Լիլիթ Տերյանի արվեստի ու անհատական առանձնահատկությունների մասին արտահայտվել են Իրանի անվանի արվեստագետներ ու Տերյանի աշակերտները, այդ թվում իրանահայ դիրիժոր և կոմպոզիտոր մայեստրո Լորիս Չկնավորյանը, Տերյանի աշակերտներ Մուհամմեդ Ռեզա Ասլանին և Աբաս Մաշհադիզադեն, Իրանի տուն կենտրոնի գործադիր տնորեն Մուհամմեդ Ռաջաբի Մեմարը, նրա աշակերտուհի Սուդաբե Ֆազայելին և Թանդիս պարբերականի տնորեն Հասան Համեդին և ուրիշներ։
Երեկոյին իր խոսքերի ընթացքում մայեստրո Լորիս Չկնավորյանն ասել է.
Շատ տխուր եմ, որ կորցրինք այս մեծ վարպետին։ Իրանահայերը շատ մեծ ծառայություններ են մատուցել այս երկրին։ Լիլիթ Տերյանը շատ լուրջ էր։ Հայ արվեստագետները հաջողության են հասնում, քանի որ հաջողախոսություններ չգիտեն, բոլորը գալիս ու գնում են, բայց արվեստագետները մնում են։ Այս հուշերեկոյին բարեկամներ Լիլիթ Տերյանի աշակերտուհի Սուդաբե Ֆազայելին այսպես է արտահայտվել իր ուսուցչուհու մասին.
Այստեղ ես այլ բան չեմ ասելու, բացի Լիլիթի արվեստի մասին հիշողությունից։ Լիլիթ Տերյանը առանձնահատուկ ու լուրջ մարդ էր։ Ես նրա աշակերտն եմ 1966 թվականից։ Ամեն անգամ, երբ վերադառնում էի Իրան, նա միակ դասախոսն էր, ում այցելում էի։ Ամեն անգամ, երբ տեսնում էր ինձ, նա հիշում էր ինձ, թեև ես կարճ ժամանակ էի նրա աշակերտը եղել։ Նա բացառիկ հիշողություն ուներ, գիտեր իր աշակերտներից յուրաքանչյուրի անունը, և դա նրա բարության նշանն էր։
Նա գնաց ու հավերժացավ իր աշակերտների ու ընկերների հիշողության մեջ։ Հիշատակն արդարոց օշնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut. Պենտագոնը տասնամյակներ շարունակ թելադրում է կինոգործիչներին, թե ինչ պետք է ասել և ինչ ոչ։ Ինչպես կարող է կինո արտադրողը ընդամենը $1,000,000 ձեռք բերել կամ ապահովել 2B2 ռմբակոծիչ, 2F16 կործանիչ, 50 ծովային հետևակայիններ և 1 ավիակիր նավ։ Արդյոք Պենտագոնն իսկապես ցանկանում է ճշգրիտ կերպով պատկերել պատմությունը։ Ինչ կարող անել Պենտագոնը, եթե սցենարի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Ինչ չափանիշներ է կիրառում Պենտագոնը ֆիլմին աջակցելու հարցում որոշում կայացնելիս։ Հոլիվուդում կան կինոգործիչներ արդյոք, ովքեր կանգնել են բանակի դեմ և իրենց ֆիլմերը նկարել են առանց Պենտագոնի օգնության։ Որքան խորն է ինքնագրաքնությունը Հոլիվուդում պատերազմին առնչվող ֆիլմերում։ Բացի ռազմական հանցագործությունների ցուցադրումից, ուրիշ ինչ բաների նկատմամբ է բանակը զգայում։ Լիբերալ Հոլիվուդը միշտ եղել է այն աչակողմյանների սիրելի պիտակը, ովքեր կարծում են, որ այդ արդյունաբերությունը մշտապես փորձում է հարցականի տակ դնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը, բայց փաստն այն է, որ ԱՄՆ բանակը խորը ներգրավվածություն և ներկայություն է ունեցել կինոարդյունաբերության մեջ դեռևս համր կինոյի ժամանակներից, թեև բանակի անցյալի միանվագ պլանավորումը այսօր փոխարինվել է լայն ու մշտական ներկայությամբ և բանակը Լոս Անջելեսում շատ գրասենյակներ ու հիմնարկություններ ունի։ Այստեղ ԱՄՆ բանակի տարբեր ուժեր, ներառյալ ռազմաութային ուժերը, նավատորմը, ցամաքային ուժերը, առափնյա պահպանությունը, ծովային հետևակի կորպուսը և հենց պաշտպանության նախարարությունը կապ հաստատող սպաններ են ներգրավել համոզվելու, որ Հոլիվուդը ֆիլմեր նկարահանի բանակի ցանկություններին համահունչ։ Այնինչ բանակը պետք է տա կինոգործիչներին, հատկապես բլոկբասթեր ֆիլմերի համար, հասանելիությունն է հարկատունների փողերով կառուցված ժամանակակից ու բարձ սարքավորումներին, որոնք հասանելի չեն լինի առանց նրանց համագործակցության։ Իսկ այնինչ նա շահում է, հաճախ սցենարի մշակումն ու խմբագրում է իրենց կարիքներին համահունչ։ Եթե Հոլիվուդը ցանկանում է ֆիլմ նկարահանել, որը ինչ-որ կերպ առնչվում է բանակին, ապա դա պետք է արժանանա մի մարդու հավանությանը, և նա Ֆիլ Սթրաբն է, ով տարիներ շարունակ եղել է ժամանցային արդյունաբերության կապը ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության հետ։ Սթրաբը ռազմածովային ուժերի նախկին տեսանկարահանող է եղել և իր պաշտոնավարման տարիներին միակ մարդն էր, ով որոշումներ էր կայացնում ինչ-որ ֆիլմում բանակի համագործակցության մասին, տեղեկատվության կամ խորհրդատուների հասանելիությունից մինչև ռազմաութային ուժերի ինքնաթիռների կամ ռազմաթիռների ծովային ուժերի նավերի հասանելիություն։ Հոլիվուդը հիմնականում ցանկանում էր աշխատել Ստրաբի հետ, քանի որ նրա հավանությունը ստանալը նշանակում էր կրճատել ֆիլմի արտադրության բյուջեն։ Ստրաբի գրասենյակի կողմից զրկվում էին Պենտագոնի աջակցությունից այն ֆիլմերը, որոնք բանակը ներկայացնում են բացասական լույսի ներքո. Դասակը, Պլատոնը, Ապոկալիպսը հիմա, Երեք թագավորները եւ շատ այլ ֆիլմեր, չնայած նրանց հաջողությանը կինոթատրոնների տոմսարկներում եւ քննադատների շրջանում, նշված պատճառներով բոլորը զրկվել են Պենտագոնի աջակցությունից Պաշտպանության նախարարության, կինոյի եւ հերոստատեսության կապի գրասենյակի կողմից։ Ամերիկայի պատմության ամենամեծ ռազմական պարտությունից Վիետնամի պատերազմից անմիջապես հետո ստեղծվեցին մի շարք ֆիլմեր Ամերիկայի բաց վերքերին դիպչելու նպատակով։ Այս ֆիլմերից մի քանիսը կենտրոնացած էին այլաբանական նախազգուշական պատմությունների վրա, ինչպիսին է Ապոկալիպսը հիմա, էպիկական գլուխգործոցը, որը պատկերում է հարավ-արևելյան Ասիայում պատերազմը որպես քաոսի, սարսափի եւ անմիտ դաժանության մղձավանջ։ Ֆիլմի պատկերավորումը եւ Ռոբերտ Դյուվալի այլասերված կերպարը, ով ասում է, որ վաղ առավոտյան հրկիզող ռումբից հաղթանակի հոտ է գալիս, անջնջելի տպավորություն թողեցին հանդիսատեսի վրա։ Կամ որոշված ճակատագրով պատերազմի հերոսը, դավաճան գնդապետը, որին մարմնավորում էր Մարլոն Բրանդոն, ով տեսավ այս կայսրության սատանայական պատերազմը, գնաց պատերազմի մյուս կողմը որպես հերոս երկրպագվելու համար, կամ պատերազմը ջունգլիների խորքում բնիկ բնակիչների համար։ Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի 1979 թվականի նկարահանված հակապատերազմական ֆիլմը մեծ հաջողություն ունեցավ կինոթատրոնների տոմսարկներում եւ առաջադրվեց Օսկար մրցանակաբաշխության լավագույն ֆիլմ եւ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Բանակը խոսելու բան չուներ Կոպոլայի հետ, հայտարարելով, որ ֆիլմի սցենարը մի քանի երևակայական կամ իրական վատթարագույն դեպքերի ամփոփումն է, որոնք Վիետնամի պատերազմի ժամանակ կամ տեղի են ունեցել կամ կարող էին տեղի ունենալ։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների բանակը քիչ պատճառ ուներ համագործակցելու այն ֆիլմերում, որոնց համարում էր դառը հումորային կամ կատակերգական փիլիսոփայական ֆիլմեր։ Չնայած Կոպոլայի թիմի անդամները միջնորդական կապ ունեին Պենտագոնի հետ, ինքը Կոպոլան ոչ մի փորձ չարեց փոխել ֆիլմի սցենարը կամ նույնիսկ սահմանափակ օգնություն ստանալ Պենտագոնից։ Փոխարենը նա գնաց Ֆիլիպիններ նկարահանելու Ապոկալիպսիսը հիմա ֆիլմը։ Այս ֆիլմը մի աշխատանք էր, որը տևեց ավելի քան 3 տարի։ Նրա արտադրությունը արժեցավ ավելի քան $30 million, բայց ստացվեց մի ֆիլմ, որտեղ պատկերվող պահվածքը նման էր պատերազմում ամերիկացիների պահվածքին։ Սա 70-ականների վերջին խոշոր ֆիլմն էր, որը թողարկվեց նախատեսվածից ուշ, ծախսերի կրճատման եւ չնախատեսված խոչընդոտների պատճառով, ինչպիսիք են այն փոթորիկը, որը ավերեց Ֆիլիպիններում ֆիլմի նկարահանման տեղանքը, ֆիլմի գլխավոր հերոս Մարտին Շինի սրտի կաթվածը եւ դժվար բնավորությամբ դերասան մեծանուն Մարլոն Բրանդոյի ներկայությունը։ Հոլիվուդում հայտարարություն էր կանխատեսվում եւ Կոպոլան անձամբ ֆիլմում մեծ գումար էր ներդրել։ Ապոկալիպսը հիմա ֆիլմից 1 տարի առաջ նկարահանվել է մեկ այլ Օսկարի արժանացած ֆիլմ, որը պատմում է ամերիկացի զինվորների վրա Վիետնամի պատերազմի, նախապատերազմյան եւ հետպատերազմյան ազդեցության մասին։ Դա Մայքլ Չիմինուի «Եղնիկի որսորդը» ֆիլմն էր, որը թողարկվել է 1978 թվականին։ Ֆիլմը պատկերում է պատերազմամետ տրամադրությունները Պենսիլվանիայի մի փոքրիկ հանքարդյունաբերական քաղաքում եւ սկսվում է մեծ հարսանեկան արարողությամբ, որը տեղի են ունենում հարգելու եւ գնահատելու 3 երիտասարդներին, ովքեր պատրաստվում են մեկնել պատերազմի դաշտ։ Ֆիլմի երկրորդ կեսը կենտրոնանում է մարդկանց հոգեկանի վրա պատերազմի հասցրած ծանր վնասի եւ զինակից ընկերների միջև հավատարմության խորը զգացողության վրա։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Hollywood Cut հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Forrest Gump-ը Վիետնամի պատերազմի մասին եւս մեկ ֆիլմ է, որը նկարահանվել է տասնամյակներ անց եւ Պենտագոնի աջակցությունը չի վայելել։ Այս ֆիլմը միամիտ մարդու մասին է, ով միանում է բանակին եւ փոխում պատմությունը։ Պրոդյուսերները բանակից պահանջում էին Չինուկ ուղաթիռներ եւ Վիետնամի պատերազմի ժամանակաշրջանի այլ սարքավորումներ, ինչը բանակը մերժեց։ Գամպը միանում է բանակին եւ վերապատրաստվում է ցածր ինտելեկտով զինվորների հատուկ խմբում։ Նրանց ղեկավարում է անփորձ սպա, ինչը պաշտպանության նախարարությունը համարում է զգացմունքներից զուրկ, անխոհեմ եւ սին փորձ։ Նրանք զգում էին, որ ապուշ մարդը այն մարդը չէ, որը բանակը կցանկանար ընդունել Վիետնամի պատերազմի ժամանակ։ Որպեսզի մենք համագործակցենք ֆիլմի ռազմական մանրամասները, պետք է լինեն պատմականորեն ճշգրիտ կամ հավանական, պարունակեն տեղեկատվություն, որն արժե ներկայացնել հանրությանը, եւ լինեն իշխան բանակի հավաքագրման եւ զինվորների պահման։ Այնուամենայնիվ Forrest Gump-ի պրոդյուսերները հրաժարվեցին ընդունել նրանց տեսակետը, թե ինչպես պետք է փոխվի ֆիլմը եւ շարունակեցին արտադրական գործընթացը, գրել է Պենտագոնի կինոգրասենյակի ղեկավար Phil Straub-ը։ Ի տարբերություն Վիետնամի պատերազմի այս ժամանակաշրջանի, սեպտեմբեր 11-ից հետո ոչ մի ֆիլմ նույնիսկ մոտ չի եղել ճշմարտությունն ասելու Իրաքի կամ Աֆղանստանի պատերազմների մասին։ Չնայած դա չի նշանակում, որ բոլոր պատերազմական ֆիլմերը ստանում են Պենտագոնի աջակցությունը։ 13 օր ֆիլմը, որը արտադրվել է 2000 թվականին, օրինակ է այն բանի, թե ինչպես Բարձրաստիճան զինվորականները համոզեցին նախագահ Ջոն Քենեդին ռազմական գործողությունները սկսել Կուբայում։ Թեև ֆիլմը պատմականորեն ճշգրիտ էր, այն բացասաբար էր վերաբերվում բանակին Կուբայի հրթիռային ճգնաժամի ժամանակ, ենթադրելով, որ զինվորականները կարող են Միացյալ Նահանգներին տանել դեպի երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Բանակը բանակցությունների ընթացքում փորձեց համոզել պրոդյուսերներ Քևին Քոստերին եւ Փիթեր Ալմոնդին մեղմացնել գեներալ Մաքսվել Դ. Թեյլորի եւ գեներալ Քորթիս Լեմեի պատերազմին պատրաստ լինելու հանգամանքը։ Բանակը ցանկանում էր փոխել այս հարցը, ասելով, որ իրենք ֆիլմում չափազանց պատրաստ են պատերազմի եւ չափազանց ռազմատենչ, եւ որ դա պետք է փոխվի։ Քևին Քոստները եւ Փիթեր Ալմոնդը կանգնեցին բանակի դեմ եւ չզիջեցին։ Նրանք իրենց ֆիլմը նկարահանեցին առանց բանակի համագործակցության։ Պրոֆեսիոնալ հոլիվուդյան լրագրող Դեյվիդ Ռոբը պնդում է, որ Պենտագոնը երբեք չի օգնել այլ մոլորակայինների մասնակցությամբ ֆիլմերին, որոնք հաջող ցույց են տալիս, որ զինվորականներն անարդյունավետ են այլ մոլորակայինների դեմ պայքարում, եւ միշտ երրորդ անձն է ցույց տալիս, թե ինչպես հաղթել նրանց։ Օրինակ Մարսը հարցակվում է ֆիլմում, ռադիո լսող տատիկը պատահաբար պայթեցնում է 3 այլ մոլորակայինների գլուխները։ Բանակի զինվորականները չեն ուզում, որ որևէ ֆիլմում այնպես ներկայացվի, որ իրենք արդյունավետ եւ ներգործուն չեն, նույնիսկ այլ մոլորակայինների դեմ պայքարում։ Հանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Hollywood Cut հաղորդաշարի 24-րդ թողարկումը։ Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ We'll be right back. ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ժամանակակից Իրանի մեծերին ու նշանավոր մարդկանց ներկայացնելու ուղղությամբ այսօր ձեզ կծանոթացնենք մի իրանցի ականավոր փիլիսոփա գրողի հետ։ Նա հանրության ու հատկապես իմաստնությամբ ու փիլիսոփայությամբ հետաքրքրվողների համար հայտնի դեմք է։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Միգուցե ձեզնից շատերը լսել են դոկտոր Ղուլամ Հուսեյն Էբրահիմի Դինանիի անունը։ Նա բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է պարսկերեն և անգլերեն լեզուներով և բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Ֆրանսիայում, Ղազախստանում, Կանադայում, Թուրքիայում, Իսպանիայում, Հայաստանում, Իտալիայում, Բոսնիայում և այլն։ Դոկտոր Ղուլամ Հուսեյն Դինանին ծնվել է 1934 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Իրանի Իսպանի Դինան գյուղում կրոնական ընտանիքում։ Տարրական կրթությունը ավարտելուց հետո ընդունվել է իսլամական կրոնագիտության ճեմարան, շարունակելով կրթությունը մինչև իջտիհադի աստիճան։ Այնուհետև անցել է համալսարանական կրթությանը ստանալով փիլիսոփայության մասնագիտությամբ դոկտորի կոչում Մաշհադի համալսարանից։ Որոշ ժամանակ դասավանդել է նույն համալսարանում, իսլամական կրոնագիտության ճեմարանում, ինչպես նաև Թեհրանի համալսարանում և մինչ օրս շարունակում է իր դասախոսական գործունեությունը Թեհրանի համալսարանում։ Այս ընթացքում սկսել է գրքեր գրել փիլիսոփայական տարբեր ոլորտներում։
Պրոֆեսոր Դինանին փիլիսոփա է, ով ունի յուրահատուկ տեսակետներ և տարիներ շարունակ դպրոցում ու համալսարանում սովորելուց, մտածելուց ու խորհելուց հետո նա առանձնահատուկ կերպով տիրապետում է արևելյան և արևմտյան փիլիսոփայությանը, բայց նա աշխարհին նայում է իսլամական փիլիսոփայության պատուհանից։ Նա արևմտյան և արևելյան փիլիսոփաների դասավորվածության տեսակը չի սահմանափակում երկրի աշխարհագրությամբ կամ կրոնի տեսակով, այլև դրանք բաժանում է երկու կատեգորիայի՝ աշարիականություն և մութազիլիականություն։ Թեև որպես իսլամական փիլիսոփա, նրա կարծիքների վրա մեծ ազդեցություն են թողել Աբու Ալի Սինան, Մուլլա Սադրան և Սոհրևարդին, սակայն նա բազմաթիվ անձնական գաղափարներ է ավելացրել փիլիսոփայությանը։
Ըստ «Մտախոհություն և բանականություն» գրքի հեղինակ Ալի Օջեբիի, այս խորաթափանց փիլիսոփայի կարևորագույն գործերից են այնպիսի գրքերի հրատարակումը, ինչպիսիք են փիլիսոփայական մտքի պատմությունը իսլամական աշխարհում և բանականության մատյանը և սիրո նշանը, որոնք Դինանին առանձնացնում են բոլոր ժամանակակից մտավորականներից։ Նա փիլիսոփայությանը նայում է որպես մեկ միասնական կենդանի էակ և ոչ թե իրարից առանձին մասեր։ Այն դիտարկում է որպես հոսուն ու դինամիկ հոսք, այլ ոչ թե որպես անկախ ու առանձին գետեր։ Դոկտոր Դինանին փիլիսոփայությունը համարում է գոյության և կյանքի իմաստի վերաբերյալ մարդու ամենակարևոր հարցերին պատասխանողը։ Նրա կարծիքով փիլիսոփայի և հասարակ մարդկանց տարբերությունն այն է, որ նա կյանքին նայում է առօրյայից դուրս գտնվող տեսանկյունից ու հարցնում դրա մասին։
Այս իմաստում փիլիսոփա միստիկի համբավի մի մասը պայմանավորված է Էշրաղի ու Սոհրևարդի փիլիսոփայությունների ուսումնասիրություններով և վերջին տարիներին դրանց վերականգնմամբ։ Դինանին մեծապես տիրապետում է Իբն Սինայի, Իբն Ռոշդի, Սոհրևարդի, Մոլլա Սադրայի փիլիսոփայություններին և ընդհանրապես իսլամական փիլիսոփայության գաղափարներին և մահմեդական փիլիսոփաների մտքերին։
Ուսումնասիրելով Շեյխ Շահաբեդդին Սոհրևարդի բոլոր աշխատություններն ու գրվածքները, նա մի քանի կարևոր գրքեր է գրել իրանցի այս փիլիսոփայի, փիլիսոփայության ու մտքերի մասին։ Ներկայումս որպես հանգստի կոչված պատվավոր պրոֆեսոր փիլիսոփայություն է դասավանդում Թեհրանի համալսարանի գրականության և հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի փիլիսոփայության ամբիոնում, մանկավարժական համալսարանում, իսլամական կրոնների համալսարանում և իսլամական ազատ համալսարանում։
2001 թվականին պրոֆեսոր Դինանին Իրանի մնայուն դեմքերի առաջին համաժողովում ընտրվել է որպես փիլիսոփայության ոլորտում մնայուն դեմք 2005 թվականին, բանականության մատյանը եւ սիրո նշանը 2006 թվականին Իպներոշտի փայլատակումը Պերի Պատետիկյան փիլիսոփայությունում 2008 թվականին Նասիր ալ-դին Թուսին երկխոսության փիլիսոփա 2010 թվականին փիլիսոփայությունը եւ խոսքի տարածությունը գրքերով Իրանում արժանացել է տարվա գրքի մրցանակին։
Ղուլամ Հուսեյն Դինանին իր գրքերի մասին ասում է. Երբ մտահոգություն եմ ունենում, անընդհատ մտածում եմ դրա մասին եւ ջանքեր եմ գործադրում, իսկ իմ մտահոգության ուղղությամբ այդ ջանքերի արդյունքն այն գրքերն են, որոնք դուք տեսնում եք։ Իմ գրքերը երեխաներիս նման են, բայց երբ դրանք տպագրվում են, ընթերցողներն են, որ հետևում են մտահոգություններին, քննադատելով եւ խորանալով գրքերում։ Ես չեմ պնդում, որ իմ գրքերում հաղթահարել եմ առկա մտահոգություններին ու խնդիրներին։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Դինանին ամեն ինչի չափման, գնահատման և ըմբռնման չափանիշը համարում է բանականությունը, նույնիսկ մարդու կողմից աստծո ըմբռնումը։ Նրան կարելի համարել ռացիոնալիստ փիլիսոփա, ով հավատում է էշրաղի լուսավորության փիլիսոփայությանը և միևնույն ժամանակ վեհ իմաստության տեր ու միստիցիզմի բոլոր ասպեկտներին ծանոթ փիլիսոփա է։ Բանականության մատյանը և սիրո նշանը գրքում նա քննարկել է բանականության տեղը իմաստության և փիլիսոփայության մեջ և պաշտպանել է բանականությունը աշարիականության համոզմունքների դիմաց, որոնք շեշտը դնում են ցիտումների ու մեջբերման վրա, աստծո մարգարե, վսեմապայլ, Մոհամմադից և Ղուրանից։
Նա քննադատել է այս հարցում արևվելքի և արևմուտքի փիլիսոփաների ու միստիկների մտքերն ու խոհերը և վերջում ներկայացնում է իր տեսակետները։ Դոկտոր Դինանին սերը համարում է խորը ինտելեկտուալ ըմբռնման և ցանկության գործընթաց, խորը ճանաչելու արդյունքում։ Նա գտնում է, որ այդ երկուսի միջև հակասություն չկա և նրանցից ոչ մեկը չի ժխտում մյուսին, բայց իրական սերը հնարավոր է դառնում բանականության միջոցով։ Դինանին տվել են նաև այնպիսի մականուններ, ինչպիսին է իմաստության զինվոր մականունը։ Բանականությունն ու սերը Աշուրայի միջավայրում գրքի մի հատվածում գրում է.
Կրոնը ռացիոնալ բան է։ Յուրաքանչյուր կրոնը համաչափ է իր բանականության մակարդակին։ Հավատացյալները իրենց հավատքի աստիճանով հավասար չեն։ Յուրաքանչյուր մարդու կրոնականության աստիճանը կախված է նրա ինտելեկտի աստիճանից։ Որքան բարձր է նրա ինտելեկտը, այնքան բարձր և խորն է նրա կրոնականությունը։ Այնպես չէ, որ նախ պետք է կրոնավոր լինել և հետո իմաստություն գտնել, այլ պետք է նախ խոհեմ լինել կրոնական լինելու համար։ Մարդն ընդունում է կրոնը ըստ բանականության, և երբ մեկը հավատում է աստծո անսահման միասնությանը և իր բանականությամբ հասկանում է, որ ամբողջ գոյությունը աստծո լույսի շող է, ապա էլ ինչպես կարող է չնվիրվել նրան։ Աստծուն հանձնվելն ու նվիրվելը բխում է բանականությունից։ Իմամ Հոսեյնի շարժման մեջ չկա ոչ մի գործողություն ընդդեմ բանականության։ Նա ռացիոնալության դրսևորումն է և սիրո մարմնավորումը։ Նա աստծո ուղարկած գերագույն առաջնորդ է։
Ղուլամ Հուսեյն Դինանին 1954 թվականին ընդունվել է Իրանի Ղոմ քաղաքի իսլամական կրոնագիտության ճեմարան և իր ճեմարանական կրթությունը ստացել Ղոմի Հոջաթիե դպրոցում։ Նա Իմամ Խոմեյնի մոտ սովորել է իսլամական իրավագիտություն և 10 տարի շարունակ օգուտ է քաղել նրա լուսավոր խոհերից ու մտքերից, ինչպես նաև զրույցներ ու քննարկումներ է ունեցել Այաթոլլա Խամենեի հետ։
Պրոֆեսոր Դինանին իր ամենամեծ պատիվը համարում է Ալլամե Թաբաթաբայի աշակերտը լինելը և ասում, եթե ես չտեսնեի Ալլամեին, Իմ մեջ եղած տարակուսանքը ինձ կհասցներ մինչև կործանման անդունդի եզրը։ Այն ժամանակ, երբ պրոֆեսոր Հենրի Քորբինը ժամանում էր Իրան, Ալլամեդ Հաբաթաբայի հետ քննարկումներ ունենալու համար դոկտոր Դինանին Ալլամեի հետ Ղոմից ուղևորվում էր Թեհրան մասնակցելու մասնավոր հանդիպումներում կայացվող քննարկումներին։
Դինանին Ալլամեին համարում է ազատախոհ եւ ասում. Ալլամեդ Հաբաթաբային իր էությամբ ազատախոհ էր։ Մարդը կարող է ծնվել կրոնական քաղաքում, բայց լինել ազատախոհ այն աստիճան, որ Հենրի Քորբինը, ով ճանապարհորդել է աշխարհով մեկ, տեսել է աշխարհի բոլոր փիլիսոփաներին, ուսումնասիրել է բոլոր գաղափարախոսությունները եւ հայտնի է որպես ազատախոհ, ավելի թույլ է պարոն Թաբաթաբայի համեմատ։ Քորբինն ասում էր, որ իր կյանքում չի տեսել ավելի ազատախոհ մարդ, քան Ալլամեն։ Նա ազատ մտածող մարդ էր։
Երբ դոկտոր Դինանին վերադարձավ իսլամական կրոնագիտության ճեմարանից եւ մուտք գործեց Մաշհադի Ֆերդոսի համալսարան դասավանդելու համար, դա եղավ նրա ապրելակերպի կարևոր զարգացումներից եւ փոփոխություններից մեկը, ինչը նրա մտածողությունը ուղղորդեց դեպի ակադեմիական հետազոտության մեթոդներ։ Այնուամենայնիվ, նա հավատարիմ մնաց իսլամական փիլիսոփայությանը եւ աստվածաբանությանը, եւ այդ գիտությունների թեմաները զբաղեցրին նրա միտքը։
Ժողովրդին հարգելը դոկտոր Դինանի առանձնահատուկ վարքագծերից մեկն է։ Իմաստության եւ փիլիսոփայության գիտահետազոտական ինստիտուտում պրոֆեսորն իր ժամանակն անցկացնում էր ոչ միայն փիլիսոփայության նշանավոր դասախոսների, այլև սովորական մարդկանց հետ, եւ ինչպես Սոկրատեսն էր ընկերություն անում ու սրտակցում փողոցում գտնվող մարդկանց հետ, դոկտոր Դինանին նույնպես փիլիսոփայական հարցեր էր քննարկում հասարակ մարդկանց հետ, եւ նրանց հարցերինի պատասխան ուղղորդում է նրանց դեպի իրենց հարցերի պատասխանները փոխադարձաբար հարցեր հնչեցնելով։ Նրա գրավիչ, պերճախոս եւ արտահայտիչ խոսքը սահուն եւ հմայիչ գրվածքների հետ մեկտեղ նրան դարձրել են սիրված կերպար փիլիսոփայություն սիրողների շրջանում։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում էիք ժամանակակից Իրանի Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական համարը։
Այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաններն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Մեդիա գրագիտություն։
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ձեզ հետ են երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարով։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք մեդիա գրագիտության կարևոր խնդրին։ Նկատի ունենալով այս թեմայի կարևորությունը, հաղորդաշարի մի քանի մասերով ձեզ կներկայացնենք մեդիա գրագիտության թեման։ Ընկերակցեք մեզ այս հաղորդման ընթացքում։
Այս հաղորդումը սկսում ենք մեդիագրագիտության ընդհանուր սահմանմամբ։ Մեդիագրագիտությունը հմտությունների վրա հիմնված մի տեսակ հասկացողություն եւ ըմբռնում է։ որի հիման վրա կարելի է ճանաչել լրատվամիջոցների և դրանց արտադրությունների տեսակները, դրանք տարբերակելով ու նույնականացնելով։ Հիմա հարց է առաջանում. Ինչ օգուտ դրանից իմանալ լրատվամիջոցների տեսակներն ու դրանց արտադրությունները, և մեր կյանքում ինչ նշանակություն ունի հասկանալ և տարբերակել տարբեր լրատվամիջոցները։ Այս հարցին պատասխանելու համար ավելի լավ է դիտարկել մեկ օրինակ։
Մենք բոլորս հակված ենք ճիշտ սննդակարգի և փորձում ենք հնարավորինս խուսափել օրգանիզմի համար վնասակար մթերքներից։ Բացի այն, որ մեզ համար կարևոր է սեփական մարմնի առողջությունը, մեզ համար շատ կարևոր է նաև մեր երեխաների սննդակարգին ուշադրություն դարձնելու հարցը։ Անկասկած, ոչ մի ծնող չի ցանկանում, որ իր երեխան հիվանդանա ոչ ճիշտ սնվելու պատճառով։ Ուստի, հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է մեր երեխաների առողջությունը, մենք միշտ ստուգում ենք, թե յուրաքանչյուր սննդամթերք որքանով է օգտակար երեխաների համար և չի վնասում նրանց առողջությանը։
Հիմա մեդիագրագիտությունը պատկերացրեք որպես դիետա։ Դիետա, որով մտավոր սնունդ ենք պատրաստում ձեր երեխաների համար, և գիտեք, թե ինչպիսի մեդիա բովանդակություն է օգտակար նրանց համար, և ինչպիսի բովանդակությունն է վնասակար։ Այսինքն, մեդիագրագիտությունը մեզ սովորեցնում է, թե որ վիրտուալ ու մեդիա բովանդակությունը օգտագործել և որը հեռացնենք։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ տարածքի զարգացման հետ մեկտեղ մարդկանց շրջապատել է ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն և դժվարացել է իրական ու կեղծ տեղեկատվության տարբերումը։ Մեդիագրագիտությունը մեզ օգնում է տեղեկատվությունը հասկանալու, գնահատելու և զննելու կարողություն ունենալ, գիտակցելով տարբեր տեսակի լրատվամիջոցների հետևում գտնվող փաստերը։
Մեդիագրագիտության նախապատմության վերաբերյալ պետք է ասել, որ շատ փորձագետների կարծիքով մեդիագրագիտություն հասկացության պատմությունը սկսվում է 1965 թվականին։ Մարշալ Մակլուհանն առաջին անգամ օգտագործեց այս տերմինը իր «Մեդիաընբեռնումը, մարդու էգզիստենցիալ կողմերի տարածումը» գրքում և գրել։ Երբ իրականություն է դառնում համաշխարհային գյուղ հասկացությունը, անհրաժեշտ է, որ մարդիկ ձեռք բերեն նոր տեսակի գրագիտություն, որը կոչվում է մեդիագրագիտություն։ 1970-ականների կեսերից մեդիագրագիտության խնդիրը ուշադրության է արժանացել որոշ երկրներում, այդ թվում լատինական ամերիկյան և եվրոպական երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան և Իսպանիան։ Այս երկրներում մեդիա ուսուցման հիմնական նպատակը զարգացած և թեր զարգացած երկրների միջև տեղեկատվական անհամամասնությունների վերացումներ։
Ասում են, որ առաջին երկիրը, որն ընդունել է մեդիագրագիտության երկարաժամկետ ռազմավարություն, եղել է Կանադան։ Կանադան առաջին երկիրն էր, որտեղ մեդիագրագիտությունը պաշտոնապես ընդունվեց կրթական համակարգի կողմից և ներառվեց դպրոցական ծրագրերում։ Ձեզ մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչու այս ոլորտում Կանադան դարձավ առաջամարտիկ։ Այս մոտեցման հիմնական պատճառը աշխարհագրական առումով Կանադայի մոտ լինելն էր Միացյալ Նահանգներին։ Փաստորեն, Կանադայի մշակութային պատասխանատուները անհանգստացած էին իրենց երկրում լրատվամիջոցների միջոցով ամերիկյան մշակույթի ազդեցությունից, ուստի իրենց երկրում ամերիկյան մշակույթի ազդեցության հետևանքով վնասը կանխելու համար նրանք սկսեցին մեդիագրագիտություն ուսուցանել սեփական ժողովրդին։ Այս մոտեցումը պատճառ է դարձել, որ Կանադան դառնա աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջադեմ երկիր։
Կանադայից բացի Անգլիային և Ավստրալիային նույնպես պետք է համարել աշխարհում մեդիագրագիտության ուսուցման առաջամարտիկների ու առաջատարների թվում։ Այս երկրներում մեդիագրագիտությունը այնքան կարևոր էր, որ այն ճանաչեցին որպես միջնակարգ դպրոցների առարկա, և նույնիսկ այն մշակեցին մեծահասակների և բարձրագույն կրթության համար։ Նրանք փորձում են մարդկանց սովորեցնել, թե ինչ բան է մեդիան և ինչով է այն տարբերվում իրեն շրջապատող աշխարից։ Մեդիագրագիտություն ձեռք բերելով մարդը սովորում է, որ լրատվամիջոցներում հրապարակված ամեն ինչ իրականությանը չի համապատասխանում։
Այսօր տեղեկատվական պայթունի դարաշրջանում շատ ծնողների մտահոգությունն է իմանալ իրենց երեխաների կողմից յուրացվող ուսմունքների մասին և ինչ-որ կերպ հետևել նրանց սովորելու եղանակին։ Ժամանակակից արագ տեմպերով տեխնոլոգիական աշխարհում զանգվածային լրատվության միջոցները մարդկանց զբաղեցրել են իրենցով, կանխելով ուրիշների հետ շփումները։ Ամեն օր լրատվամիջոցները հարաճուն կերպով մեզ և մեր երեխաներին տրամադրում են տարբեր տեղեկություններ, ժամանցային և գովազդային բովանդակություն, և նրանք բոլորն էլ կարևոր դեր են խաղում մեր մշակույթի, արժեքների, հայացքների և համոզմունքների ձևավորման և դրանց վրա ազդելու գործում։ Ուստի մեդիագրագիտությունը որպես հմտություն շատ կարևոր և գործնական է այսօրվա աշխարհում։
Բացի այն, որ ծնողներին անհրաժեշտ է այս ոլորտում փորձառություն ու հմտություն ունենալ, նրանք պետք է նաև իրենց երեխաներին և դեռահասներին ծանոթացնեն այս հմտությանը և սովորեցնեն նրանց այդ հմտությունը։ Փաստն այն է, որ մեդիագրագիտության հմտություններ ունենալը բարելավում է մեր վերաբերմունքը այն հարցում, թե ինչպես են մեր երեխաները օգտագործում կիբերտարածությունը որպես մեդիագործիք։ Հաղորդման հաջորդ մասում կպատասխանենք այն հարցին, թե ինչու անհրաժեշտություն մեդիագրագիտությունը մեր երեխաների համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մեդիա գրագիտության հմտությունը յուրացնելը երեխաներին և դեռահասներին թույլ է տալիս խելամտորեն և քննադատաբար նայել լրատվամիջոցներին և ճիշտ ու ճշգրիտ օգտագործել իրենց ստացած տեղեկատվությունը։ Այսօր տեխնոլոգիաների առաջընթացի և լրատվամիջոցների հասանելիության մեծացման հետ մեկտեղ երեխաներն ու դեռահասները լայնորեն օգտագործում են այդ գործիքները։ Իսկ մեդիագրագիտության ուսուցումն օգնում է նրանց օգտակար և արդյունավետ կերպով օգտագործել մեդիագործիքները, դրանք ճիշտ ճանաչելով։ Ուստի անհրաժեշտ է երեխաներին և դեռահասներին սովորեցնել մեդիագրագիտության հմտություններ այսօրվա մեդիա աշխարհին համապատասխան։
Մյուս կողմից, այսօրվա մեդիա բովանդակությունը լի է կեղծ և սխալ տեղեկություններով ու լուրերով։ Իսկ երեխաններն ու դեռահասները պետք է կարողանան տարբերել ճիշտ և հարմար բովանդակությունը կեղծ և անպատշաճ բովանդակությունից, կամ գոնե հասնել իրազեկվածության այն մակարդակին, որ հասկանան ցանկացած մեդիա բովանդակություն իրական և արժանահավատ չէ։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելը ուժեղացնում է մեդիա բովանդակությունը վերլուծելու և քննադատելու նրանց կարողությունը, որը օգնում է նրանց ճիշտ ուսումնասիրել, երբ բախվում են սխալ պնդումների կամ կեղծ հաղորդագրության, և իրենց գնահատանքն արտահայտել ճիշտ տեղեկությունների հիման վրա։
Այժմ մենք անդրադառնում ենք երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու մի քանի եղանակներին։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելու առաջին քայլն է նրանց խրախուսել խոսելու իրենց կողմից օգտագործվող մեդիա բովանդակության մասին, ուստի նրանք պետք է խրախուսվեն հարցեր տալ իրենց ստացած տեղեկատվության վերաբերյալ և արտահայտել իրենց կարծիքը։ Երեխաներին և դեռահասներին նաև պետք է սովորեցնել, թե ինչպես գնահատել մեդիա աղբյուրները։ Նրանք պետք է հասկանան, թե որոնք են հավաստի ու վստահելի աղբյուրների առանձնահատկությունները և ինչպես տարբերել ճշմարիտ և կեղծ տեղեկատվությունը։
Հիշեք, որ երեխաներին և դեռահասներին պետք է սովորեցնել վերլուծել մեդիա բովանդակությունը։ Նրանք պետք է կարողանան իրենց տարիքին համապատասխան բացահայտել այնպիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են աղբյուրի տեսակը, լրատվամիջոցի սեփականատերերի շահերը և բովանդակության թույլ և ուժեղ կողմերը։ Երեխաներին և դեռահասներին մեդիագրագիտություն ուսուցանելով նրանք կկարողանան ավելի խելամտորեն վարվել լրատվամիջոցների հետ և ճիշտ օգտագործել ստացած տեղեկատվությունը։ Այս հմտությունը կօգնի նրանց բացահայտել կեղծ լուրերն ու ոչ հավաստի տեղեկությունները և հանգել ճիշտ եզրակացությունների։
Մեդիա գրագիտության ուսուցումը նաև թույլ է տալիս նրանց զարգացնել իրենց քննադատական միտքը և հանդես գալ որպես խելացի ու պատասխանատու քաղաքացիներ հասարակության մեջ։ Հետևաբար շատ կարևոր է երեխաներին և դեռահասներին մեդիա գրագիտություն սովորեցնելու անհրաժեշտությունը ու եղանակները, նրանց կարողությունները բարձրացնելու և մեդիաների ու իրենց շրջապատող հասարակության հետ ավելի լավ կապ հաստատելու համար։ Չմոռանանք, որ երեխաներին ու դեռահասներին մեդիա գրագիտության ուսուցանումը ոչ միայն պաշտպանում է նրանց մեդիա բացասական ազդեցությունից, այլև ակտիվ և խելացի կերպով դաստիարակում է նրանց մեդիաներն ու մեդիա հաղորդակցություններն օգտագործելու հարցում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.